Sagði móðurinn nokkuð tímann sögur af kóngum og drottningum?
Ég kunni margar sögur af kóngum og drottningum og köllum og kerlingum í koti sínu og kóngum og drottningum í ríki sínu og alltaf voru helgurnar svo góðar en ég held að það veri þó nokkuð betur en ég Þar voru alltaf svo góðar en hérna stelpurnar verri Já, mér þótti þetta gott þegar var krakki og ég sagði yngri börnum, yngri systkinum mín þessar sögur lengi vel þegar ég var myrkvælin og ég var að gera oft verk svona niðri og vildi hafa þau með mér en þau gerðu það ekki nefnum þau fengju sögu. Svo sagði þeim allar sögur sem ég kunni margar sögur, ég kunni grámann og lítil og trítil og kolrössu krókriðandi og hvaðina, þetta var voðalega margar sögur. Sem maður kunni en svo að þegar þær voru þrottnar þá fór ég að búa til sögur og sagði þær nú mikið lengi vel
og hvað voru þær sögur?
Og þær voru nú svona ákallin mikið úr sögunum sem ég hefði kunnað og þá tók ég úr einni og setti saman úr einni sögu í aðra og svolít nokkuð þeim þótt þetta ágætt Þanga til einu sinni að ég var svo vitlus ég að fóra að hlæja. Þóttu ykkur ekki þetta góð saga, krakkar? Jú, þetta var ágætt saga, sagði það. Ha, bjóst hann til sjálf? Já, sagði ég. Já, þetta fór nú alveg með mig. Því eftir það sögðu þetta verið eintóma lygasögur sem ég segja þeim. Því að þetta verið ekki prentað.
Nú var þetta sögu sem hún sagðir og upp úr prentuðum sögum sem hún
last. Hinar.
Hinar voru prentaðar.
Já, en þessar voru aldrei prentaðar.
Þessar þínar sögu.
Já, þær hafa aldrei verið prentaðar.